Ажыл жарытулга. Он сестуар эгези. Павел оң соңда Афинаны каап каш, Коринф хорежи чаруй барган. Ол аңа Понт тевискеринге төртүнген Акила дер еврей кежибле танышып алгыш, оң пажыңынга чейде берген. Акила бодунун кадайы Прескила биле кады чоокта жа Италиядан келген турган. Чүгө дерге Клавди император хамык иудейлерге Римден үнүп чорурун тужаган жүйедир. Ауларның қылып тұрар ажылы оңу білі төмей. Майғынар тарып тұрар бауырғы, Павел артық балғыш, олар білі қады ажылдай берген. Ол амыртыш күні кергілі, синагогаға иудейлер болғаш гректер білі марғышып, оларыны пүзірелде елдерерін қызыдып тұрған. Сила білі Тимофей Македониядан кергі, Павел бодын сұртал қылырынға пара алғадып, иудейлерге Иисус дерге Христос олдыр дейсін кәретшіліп тұрған. А олар аңа одурланып, бақсы күлер борғы, ол подуның кевинден тоғызыны төсілгікпеш, оларға мінжа дейін.
Өлімінгер дейс подуңар шоруңар. Мен ам сілер дейс қарыс алғам чоқ. Амда негелеш, үске чоннар лузынға сұртазап жоруырым олдыр.
Павел синагогадан үнгеш, пажыңы оң чаныңға тұрған бұрғанға мөгейір бір кізеже жорыппан. Оң адын Тит Иус дейір жүйедір. А синагога таргызы Крисп, бодының өг білезінің ұлызы білі қады, дейлгі чаяқ чығы пүзірей берген. Павелді дыңнан Каринфінің көй чұртақчылары база пүзіреш, суға соқтыру алғанлар. Бірлі түні Павелдің түжінге дейлгі чаяқ чы аңа...
Қорпа, чуғаң нұламжыла база ұтта вайын барба. Мен сен білі қадымен, қымда сене қора келіпші давас. О қорайда мен ұлызым Қой деп біліп ал.
Дейін, Павел ол хорегі ұлысты бұрғанның медезінге өредіп, бүйдін чарттық чылдыр ғозында тұрған. Ахайия девескерінге Римнен томуйлан чағырық жызы Галион дейірзі тұрар үйде, иудейлер Павелге ұдырп өдуглежі олғыш, оны шиеткал жерінге кілгендір. Олар мінжа дейіндір.
Бұл кежі ұлысты хойлы түрінге түйішпес қылдыр, бұрғанға мөгейерінде пүзіредіп тұр.
Павел ақсын аждып чатап чатырдалы, оны пұрудатқан иудейлерге Галион мінжа дейін.
Иудейлер, тандық бір хойлы түрім үрешкіні, азық әм кәрек үлгі дейшкіні болған болса, сілеріні тыңнар чылдаған мене тұрға ерттіп. Үнжалса да мұнда өредіклер, аттар баса ұтықты хойлыңар дұғайында чуға жорт бұрар болғанда, оттарыңар сайғар жуалыңар. Мен ол айттырға шиеткәкші болбас мен.
Оң оларыны шиеткәл жеріндің үндір сауырықпан. Оларын жан шұпты синагога даргызы Сосфенне шиеткәл жерінің мұрнынғы әттей бергінді. Анжалса да Галион ұнар кейінзік да сағыш салбан. Павел Коринфігі әлейін ғаш қонғыш, әж өрі білі байырлажып чарылғыш, Сирия же әжіндіріп чорыппан. Прескила білі Акила база оны әдеріп чорыппан. Павел әжіндіріп чоруыр бетінді, Қорғанға берген таңғыран күйсеткен болғыш, Кенкреяға бажын төңгірертіп қағықпан. Эфес хорегі әжіндіріп көлгіш, Павел Прескила білі Акиланы қағықпаш, Боду синагога жа чорықпаш, иудейлер білі чуалаж бегілейін. Олар оны олар білі қады амда артық қарын дилейіндір. Анжалса да ол чөп шереш бейін. Чорып тұры Павел мінжа дейін.
Фурғанның күзел соруы ұндық болыр болса, мен әйіп кейірмін.
Оң ол Эфестен ешіндіріп жорықпын. Кесарияға әрікке түшкіш, ол Иерусалимге келгіш, ұнда христиан етілелдің амыр мендесін айттырғыш, Антиохия жа чаруй барған. Антиохияға әлейін тұрғыш, Павел аян чаруын ұламжылып, Галатия білі Фригияның хорейлерін тұрғар тавары өрткіш, хамық өрінікшілерінің пүзірелін пышықтырып чаран. Ол өйде Эфеске Аполлос дер еврей жетіп келген. Ол Александрияға төрттінген, Бешілгені әкі білір, ажоқ чечен кежечу едір. Аполлос, дейіргі жаяқшының айтып сұрған ауруын әкі біліп алғыш, қайнып көлзейін сеткілінден чуғалып, болды чүгілі Иоанның сұрталданы сұқ же соқтырарын білдір да болса, Иисустың дұғайында шынжы сөз білі өредіп тұрған. Ол синагогаға дедімі білі чуғалып әгілейін. Прескила білі Акила оны тыңнақ баш, пажыңын же чала өкілгіш, бұрғанның ауруын аңа оңда толызы білі тайлбырлап бергендір. Аполлос ұлаштыр, Ахайия же чорур деп барғы, бүзірейінлер оны сорып кейіргіш, ұнда христианларға бұл күжіні күле алыңыр деп чаға чауырдық бандыр. Ол ұнар жетевергіш, Бурганның авралының атчызынды пүзірей берген улысқа улуқ дузазын көргіскен. Чүгі дейірге Аполос, Иисус Христос түр дейірзін пүжілгелер білі шынцыдып, көй жон мұрнынғы иудейлерінің ақсын ажық күштік барымда алыр білі түш шағып кілгін.